tunnilla tarkastelisimme Jumalan sanasta. Sain kehotuksen puhua teille jotakin Israelista. Mehän tämän rakkaan Israelin kanssa olimme tässä keväällä käymässä siellä ja ne on vielä tuoreita muistoja. Ja nyt on niin, että jokaisen Jumalan lapsen pitäisi olla hyvin herkkä ymmärtämään Jumalan sanasta Israelin kansan kohtaloita ja mitä Israel merkitsee meille uskovaisille, tuo Jumalan kello. Ja niin tänä aamuna tarkastelemme Jumalan sanaa. Voisimme otsikoida tämän Raamattotunnin Jumalan 14 ihmettä Israelin kansan kohdalla. Onhan niin, että kääntymätön ihminen ei helposti usko, että joku pieni kansakunta, juutalaiset, olisi erikoisasemassa ihmiskunnan kansojen keskellä ja näyttämässä jollakin tavalla tietä Jumalan suunnitelmiin nähden. Se tuntuu heistä hullulta. Ja monta kertaa meiltäkin kristityiltä puuttuu silmää tällä asialle, sillä jos me tätä asiaa hyvin herkästi seuraamme ja olemme sisällä siinä, se myöskin auttaa meitä näkemään, kuinka pitkällä Jumalan kello on tällä hetkellä. Ja sen tähden nyt ajatuksia käymme Raamatusta. Luen paljon Raamattua, Jumalan sanaa tänä aamuna. Ensimmäinen ihme, jota voisimme sanoa ihmeeksi tämän Jumalan valitseman kansan kohdalla, jos nyt lähdemme siitä, että emme tutki sen alkuperää. Sillä se on jo ihme, että Jumala ottaa yhden miehen ja hänestä tekee, niin kuin Raamattu sanoi itselleen, pappisvaltakunnan, omaisuuskansan, pyhän kansan, ennen kaikkea muita kansoja. Ja lähtee tätä yhdestä siemenestä, Abrahamin siemenestä, syntynyttä kansakuntaa kuljettelemaan läpi ihmiskunnan historian. Ensimmäinen tällainen ihme, profeetallinen ihme, on Raamatun ennustus Israelin kansan kirouksesta ja hajoituksesta. Ja se on tapahtunut jo 1300 vuotta ennen Kristusta. Otamme 5. Mooseksin kirja, sen 4. luku, luemme sieltä 26 jakeesta eteenpäin. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todisteeksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne. Te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan. Ja Herra hajoittaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko te yöt päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Nämä ovat niin sananmukaisesti toteutuneita. Jos olette lukeneet Corrie'n Boomin kirjan Kätköpaikkaa, monet olette lukeneet, ja Anne Frankin Elämäkerran, niin voi melkein sanoa, näitä samoja sanoja juutalaiset ovat käyttäneet. Kun he olivat tuossa Hitlerin vallan aikana, Euroopan eri valtioissa, elivät niissä ketoissa tai muuten piilopaikoissa, niin he joutuvat sanomaan aamulla, jospa olisi ilta ja illalla jospa olisi aamu, ettei kestäpommiin tulisi ja raastaisi Belseniin ja muualla poltettavaksi keskitysleireissä. Jeremian kirjassa, sen 19. luvussa, luemme myöskin joitakin Jeremian antamia kautta annettuja ennustuksia. 7-9. Ja minä teen tyhjäksi Juudan ja Jerusalemin neuvon tässä paikassa, ja annan heidän kaatua miekkaan vihollistensa edessä. Annan heidän niiden käsiin, jotka etsivät heidän henkiään, ja annan heidän ruumiinsa ruuaksi taivaan linnulle ja maan eläimille. Ja minä teen tämän kaupungin kauhistukseksi ja ivan vihelykseksi. Jokainen, joka ohitse kulkee, kauhistuu ja viheltää kaikille sen haavoille. Ja minä panen heidät syömään poikiensa tyttärensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa, jolla heitä ahdistavat heidän vihollisensa, ne jotka etsivät heidän henkiänsä. Jeremia 9.16. Ja minä hajoitan teidät kansojen sekaan, joita eivät he eivätkä heidän isänsä ole tunteneet, ja lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan. Kun tähän otamme Luukkaan evankeliumista Jeesuksen sanat ja vertaamme, niin kuva on täydellinen. Luukas 21.20 jakeista eteenpäin. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtikööt sieltä pois, ja jotka muualla ovat, älkööt sinne menkö. sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mitä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan perään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Kirjaimellisesti nämä ja monia muita olisi Raamatun vanhan liiton puolella ennustuksia tästä kirouksesta ja hajotuksesta, mutta ei ole aikaa lukea. Mutta jo näistä näemme, kuinka tämä kansa, joka saa Mooseksen kautta 10 käskyn lain, jonka piti palvella ainoata Jumalaa, lähtee kulkemaan vieraiden jumalien jälkeen. Kun tulee sitten valtakunnan hajotus Salomonin palvelissa vaimojensa epäjumalia ja siitä lähtien koko tämä kansakunta kahteen valtakuntaan hajonneena kulkee tuhoaan kohden, joka täyttyy vuonna 70 jälkeen Kristuksen, kun roomalainen sotapäällikkö Titus piirittää Jerusalemin. Siellä isät ja äidit syövät lastensa lihaa piirityksen aikana. Sanotaan, Jerusalemin ympäristö oli kuin tiheää metsää, tukkipuumetsää täällä jossakin Suomessa, niistä hirsipuista, joihin roomalaiset hirttivät juutalaiset, jotka pakenivat kaupungista. Ja kun miljoona juutalaista kuolee tässä tuhossa, ja sen jälkeen tämä kansakunta singutaan yli koko maapallon, voimme sanoa, Jumalan sanan ennustus on kirjaimellisesti käynyt toteen. Ja sen jälkeen alkoi tuskien tie Via Dolorosa, joka kesti tuhansia vuosia, ja joka huipentui toisen maailmansodan aikana, niin kuin sanoin, Hitlerin kaasukammioissa. Kyllä Ester muistaa ja vaimoni myös, joka oli mukana keväällä, kun kävimme siellä kauhujen talossa ja katselimme, luimme siltä laattoja lattiasta ja katselimme niitä kauhukuvia, niin kirjaimelleen on tämä Jumalan sanan ennustus käynyt toteen. Toinen asia, jota voisi nimittää myöskin ihmeeksi, on sionismin ihme. Jeremian kirjan 31 luvussa jakeessa 5, sanotaan näin. Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella, nouskaa, lähtekemme Siioniin, Herran meidän Jumalamme tykö. Tämä on myöskin ensiluokkainen ihme. Vuonna 1896 juutalainen mies Theodor Herz nimeltään julkaisi ja kirjoitti kirjan Juutalainen valtio. Siinä hän toi ensimmäisen kerran esille sionismin periaatteen, että juutalaisten olisi kaikilta maailman tahoilta, maapallon eri puolilta kokoonnuttava takaisin isiensä maahan, Palestiinaan, silloin sitä nimeltään entinen Juuda ja Israel, ja sinne perustettava kansallinen valtio. Ja tämän seurauksena oli vuonna 1897 pidettiin ensimmäinen sionistikongressi Baselissa. Ja siellä syttyi suuri into tähän Herzin ajatukseen. Eri puolilta maailmaa kokoontuneet, sivistyneet juutalaiset, tiedemiehet ja muut syttyivät sionismin aatteesta ja se räjähdysmäisesti levisi maapallon eri puolilla oleviin juutalaisiin ja rupesi hapattamaan sitä ajatusta, sitä valtiota, joka tänä päivänä on todellisuus. Kolmantena ihmeenä voimme sanoa on kansalliskoti-ihme. Sionismi edelsi sitä. Se suoritti henkisen hapattuksen. Ja tänä päivänä, kun Israelin itsenäisyys juhla sillä Herzin vuorella, mekin kävimme katsomassa Herzin hautapatsasta ja hautaa, siellä on tämän sionismin sydän, juutalaisuuden sydän. Tämä aate alkoi muovata itseään todelliseksi. Ja siinäkin näemme Jumalan merkillisiä johdatuksia. Ensinnäkin ensimmäisen maailmansodan aikana englantilainen kenraali Allenby, joka oli uskovainen mies ja luki paljon Raamattua, tutki sitä, ja hän varmaankin sitten, sanotaan ainakin niin, että lukiessaan Raamattua, hän tuli Jesajan kirjan 31 lukuun ja sen 5. jakeeseen, ja hänen tehtäväkseen tuli tämä jae toteuttaa. Sillä sanotaan näin, niin kuin liitelevät linnut, niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia, varjelee ja pelastaa, säästää ja vapahtaa. Piirittäessään Jerusalemin kaupunkia, turkkilaiset oli kaupungissa, ja he olivat päättäneet, että kaupunkia ei luovuteta, se mieluummin tuhotaan. Allenbyllä oli 2 tiedustelukonetta, sen aikaisia alkeellisia koneita. Ne lähtivät lentelemään Jerusalemin yläpuolelle ja pudottamaan lentolehtisiä, jossa kehotettiin näitä turkkilaisia antautumaan, ja alla oli Allenbyn nimi. Nyt turkkilaiset, aika uskoiset sotamiehet, kun näkivät nämä koneet siellä, ja luulivat, että ne on enkeleitä, ja sitten kun he näkivät tuon Allenbyn nimen, niin he kuvittelivat, että se on Allahin poika, joka lähettelee näitä viestejään, ja niin he vetäytyvät Jerusalemista, Jerusalemia tuhoamatta, ja se joutui Allenbyn joukkojen käsiin, ja tuo Jesajan kirjan paikka täydelleen toteutui. Tämä oli ensimmäinen askel kansalliskotia kohden. Seuraava oli sitten taas sellainen ihme. Englannissa oli sodan aikana juutalainen etevä kemisti tiedemisprofessori Weizmann keksinyt hyvin voimakkaan räjähdysaineen, jota sitten käytettiin Englannin sotajoukoissa ensimmäisen maailmansodan aikana. En muista sen nimen, mikä se aine oli se trotyly tai mikä käytettiin, ja se oli hyvin ratkaiseva askel voittoa kohden. Ja nyt sitten Englannin hallitus halusi palkita tämän Weizmannin. Kyseltiin häntä, mitä hän haluaisi. Hän sanoi, että ei mitään muuta kuin annatte meille juutalaisille kansalliskodin. Ajatus jäi itämään. Englannin ulkoministerinä oli tuohon aikaan Lord Balfour, ja hän sai tämän sydämelleen. Ja niin hän antoi marraskuun toisena päivänä vuonna 1917 niin sanotun Balfourin julistuksen, jossa Englannin hallitus takasi juutalaisille oikeuden palata takaisin isiensä maahan. Ja näin oli kansalliskodin alku syntynyt. Mutta tämä kansalliskodin ihme, se oli monien taistelujen tuskien takana, kehitys jatkui. Sitten Kansainliitto antoi tämän Palestiinan brittiläisille mandaatti aluskunnaksi, siirtoaluskunnaksi, ja siellä sitten alkoi tämän maan valvominen ja rakentaminen. Noin 600 000 siirtolaista tuli maahan tämän mandaatin alkuvuosina. Juutalaiset eri puolilta maapalloa alkoivat ostaa arabeilta maata ja perustaa kibutseja. Israelin vanhimmat kibutsit ovat juuri tänä viime vuosina lopulla ja tämän alkupuolella muualta tulleiden juutalaisten aikaan saamia, ja tällä tavalla he alkoivat muuttaa maahan vähitellen. Kuitenkin saatana ja arabit olivat valveilla, ja ne halusivat, että tämä ei saa tapahtua, sillä saatana on aina vihannut juutalaisia erikoisesti, niin kuin Jumalan lapsiakin, koska juutalaiset ja Jumalan lapset ovat Jumalan silmäteriä. Sen takia saatana erikoisesti vihaa sinua ja minua ja juutalaisia, ja käy kimppuun tavalla ja toisella. Ja nyt sitten nämä saavat aikaan sen, kun arabeilla on öljyä, että Englanti peloissaan antoi niin sanotun valkean paperin. Ja tämä valkea paperi kumosi tavallaan tämän Balfourin julistuksen, ja siinä rajoitettiin juutalaisen maahanmuuttoa, niitä vain 1500 juutalaista sai vuodessa tulla kuukaudessa tulla maahan. Ja tällä tavalla olisi voisi sanoa, että olisi kestänyt 1000 vuotta ennen kuin kaikki juutalaiset olisi päässyt lähellekään Israeliin. Arabien myönnytys tämä sai aikaan, arabeille myönnytys. Ja sitten alkoi verisiä kapinoita ja lakkoja, ja arabit hyökkäsivät juutalaisen kimppuun, ja oli hyvin vaikeita aikoja, syntyi täällä ennen toista maailmansotaa täällä kansalliskodissa, mutta se kuitenkin oli syntynyt ja se oli ihme, että he siellä säilyivät, että heitä ei täysin telotettu ja tapettu siellä. Neljäs ihme onkin, voimme sanoa, varjeltumisen ihme. Nyt kun tämä kansa otti kirjauksen ja singottiin eri puolen maailmaa, hajotettiin, niin varjeltuminen tuhansia vuosia samana kansakuntana, että ei sotkeennuttu muihin kansoihin, ettei syntynyt sekarotunen kansa, vaan juutalaiset säilytät puhtautensa, se on ensiluokkainen Jumalan ihme. Ja sekin perustuu Jumalan sanaan. Siellä sanotaan 5. Mooseksen kirjassa, 7. luvussa, jakeessa 3, tällainen käsky. Ja kun Herra sinun Jumalasi antaa nämä pakanakansat alttiiksi, siis täällä maassa, sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omaksi, älä tee liittoa heidän kanssaan, äläkä osa tehdä armoa. Älä lankoudu heidän kanssaan, älä anna tyttärisi heidän pojillensa, äläkä ota heidän tyttäriään pojillesi vaimoksi. Jumala oli kieltänyt juutalaisia lankoutumassa pakanakansien kanssa. Kaikkialla, minne juutalaiset menivät näiden vuosituhansien aikana, he perustivat omia kaupungin osia, joilla on nimenne Ketto. He siis menivät naimisiin vain juutalaisen kanssa. He rakensivat synagogan tällaiseen jokaiseen kaupunkiin Euroopassa, missä heitä oli enemmän. Ja tällä tavalla he varjelivat Mooseksen uskoa ja omaa veren puhtauttaan. Ja ani harvinaisia oli avioliitot muiden kuin juutalaisen kanssa, niitä joitakin oli. Ja tällä tavalla, ajatelkaa, tämä kansa varjeltuu tuhansia vuosia veri puhtaana odottamassa Jumalan kansana sille määrättyä tehtävää. Se on ensiluokkainen ihme, jo ensinnäkin. Toiseksi, Tähän samaan vartumisen ihmisen kuuluu tämä, että vaikka saatana herätti sellaisia miehiä kuin Hitlerin, joka 6 miljoonaa juutalaista tuhosi kaasukammioissa, niin hän ei kuitenkaan voinut juutalaisia pois juurittaa maan päältä. Vuosituhansien aikana arabit, turkkilaiset, mamelukit ja muut kansat teki parhaansa tuhotakseen tämän kansakunnan. Sen syyksi pantiin kaikki rutot, maanjäristykset ja kaikki tuollainen tuho, mitä tapahtui. Se oli juutalaisen syytä. Sieluvihollinen pani ihmiset uskomaan, että juutalaisen on joku sellainen kirottu kansa. Ja tällä tavalla heitä aina tuhottiin. Mutta koskaan ei heitä saatu loppuun tuhottua. Vaan sen sijaan me näemme, että ne, jotka hyökkäsivät heidän kimppuunsa, saavat itse tuhoutua. 5. ihme, jonka me näemme Raamatusta, on palauttamisen ihme. Ja se on aivan erikoinen ihme, koska meidän silmämme ovat nähneet sen. Luen teille muutamia Jumalan sanan paikkoja. Jeremian kirjan 16. luvusta, jakeet 14 ja 16. Jos se on kynä, niin pankaa ylös, lukekaa sitten kotonamme ja saa tarkemmin tutkia, kun on kiire, täytyy käydä jo nopeasti lävitse. Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatte Israelista Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatte Israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat. Ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkoloilta ja kallioiden rotkosta. Sillä minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitänsä, ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän rikoksensa ole kätkittynä minun silmäni edessä. Tämä Jeremian ennustus on täysin toteutunut. Vaikka se annettiin noin 700 vuotta ennen Kristusta, niin se on merkillistä, että 1940-luvulla se kävi toteen. Hitler oli sellainen metsästäjä, joka lähti jahtaamaan juutalaisia, ja heitä pakeni jo Hitlerin vallan aikana Saksasta pois. Heitä alkoi siirtyä jo silloin Palestiinaan, ja toisen maailmansodan loputtua tämä tuho, mitä Hitler oli tehnyt, sai aikaa, että juutalaiset yhtenä vyörinä alkoivat pyrkiä omaan maahansa. Tällä tavalla nämä metsästäjät ja kalastajat kalastivat heitä kaikilta vuorilta ja kukkuloilta ja ajoivat ikään kuin omaan maahan. Jeremian kirjan 31 luku, 10-12 jakeet. Kuulkaa Herran sanat ja kansat, ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Ja he tulevat ja riemuitsivat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyvän, viinin ja öljyn ääreen, karitsan ja karjan ääreen, ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti katseltu puutarha, eivätkä he näänny. Jesajan kirja, näitä olisi paljonkin luettavia, mutta ajan puutteen vuoksi vaan tärkeimpiä. Jesaja 60 ja 4 ja jakeet 8-9. Nosta silmäsi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi, sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttärisi kainalossa kannetaan. Keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa? Merensaaret odottavat minua ja etumaisena tulevat Tarsiin laivat, tuodakseen sinun lapsesi kaukaa, hopeansa kultansa heillä on mukanaan, Herran sinun Jumalasi nimelle, Israelin pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut. Toisen maailmansodan jälkeen alkoi kaikkein merkillisin vaihe tämän kansan vaiheessa 1000 vuoteen, nimittäin palauttaminen isiensä maahan. Kun sionismi oli henkisesti synnyttänyt kansalliskotiajatuksen, kun kansalliskoti Balfourin julistuksella saatiin ja alkuun, niin nyt toisen maailmansodan jälkeen alkoi vasta tuo valtava palauttaminen, jossa tämä kansa tuli kotimaahansa. Ja tällä tavalla näemme, kuinka eri puolilla profetian sanassa tämä asia niin tarkasti ennustetaan. Jos joku epäilee Jumalan sana, että onko se Jumalan sana ja profeetallinen sana, lukeekoon Israelin kansan vaiheita vanhalta ja uudelta puolelta, ja verratkoon sitä tapahtumaa tähän aikaan, niin kyllä varmasti myöntää, että kyllä Jumalan sana on niin ja aamen. Otan vielä pikkuprofeetoista Aamoksesta ja Miikasta tästä samasta asiasta. Aamos 9. luku, jakeet 14 ja 15. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja, juovat niille viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niille hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra sinun Jumalasi. Ja Miikan kirjasta vielä toinen luku jae 12. Minä tahdon tarkoin koota sinut, Jaakob, kaikkinesi. Visusti kerätä Israelin jääneet, saattaa heidät yhteen niin kuin lampaa tarhaan, niin kuin lauman laitumellensa on oleva ihmisten kohinaa. Nyt tämä mandaattijuttu kehittyi sillä tavalla, että kun päästiin toisen mandaatin jälkiaikoihin, niin siellä alkoi niin valtavat mellakat Palestiinassa, arabien ja maahan muuttaneiden juutalaisten välillä, että Englanti joutui niin kiusallisen asemaan, hän ajatteli, että tätä mehiläispesää minä en rupea vartioimaan. Ja niin Englanti sanoi syksyllä 1947, että seuraavana keväänä, siis vuonna 1948, toukokuun 15. päivänä me luovutamme tämän mandaatin pois, me emme halua enää sitä hoitaa. Ja silloin, kun arabit iloitsivat ja riemuitsivat, tuo Haamanin henki, joka arabeissa on juutalaisia kohtaan, se tuli oikein täyteensä Haamanin henkeään, ja kaikkialla Israelissa he ostivat aseita, heillä oli rahaa öljyn takia, he varustivat itseään, että nyt tapetaan joka ikinen juutalainen yhtäinen ja lopulta ajetaan välimereen. Ja samalla aikaa juutalaisten asiamiehet kulkivat ympäri Eurooppaa, ostivat Amerikasta ylijäämän varastosta vanhoja aseita ja romulentokoneita ja tykistöä ja niin poispäin. Amerikan juutalaisilla kun on rahaa, ei silläkään puolella rahaa puuttunut ja näin varustauduttu molemmin puolin. Ja kun tulee sitten toukokuun 14. päivä vuonna 1948, Israelin hallitus kokoontuu ja julistaa Israelin itsenäiseksi ja samalla hetkellä alkoi sota. Amerikkahan tunnusti, Truman tunnusti Israelin valtakunnan 11 minuuttia keskiyön jälkeen ja Neuvostoliitto tunnusti 17. päivä toukokuuta. Se on kyllä Jumalan ihme sekin, että tämä tunnustus tuli. Ja niin tämä valtio oli syntynyt ja nyt alkoi valtava taistelu. Ensimmäinen arabisota, joka päättyi Israelin voittoon. Kaikkialla, missä sota syntyi, kävi niin kuin Esterin kirjassa. Juutalaiset löivät vihollisensa ja käyttivät niitä vähiä aseitaan. Muun muassa, muistat Ester, kun nähtiin sillä semmoisia aseita kuin Davidka. Se on oikeastaan vaan semmoinen iso poikien paukkupommi, taikka semmoinen, jolla ammutaan näitä nallia, nallipyssy. Siihen pannaan panos, ja kun sitä laukaistaan, se on valtava räjähdys syntyy, mutta mitään muuta vaikutusta ei ole. Mutta kaikkialla, missä juutalaiset niitä käyttivät, arabit juoksivat kuin jänikset, kun tällä Davidkalla laukaistiin, he luulivat, että nyt tulee raskas tykistökeskitys. Ja niin tämä sota päättyi 4 viikon kuluttua. Egypti lyötiin Siinailla, 800 000 arabia pakeni pois nykyisen Israelin valtion alueelta, koska heidän johtajansa radiossa hokivat joka päivä, tulkaa pois, me tulemme panssareiden kanssa, me jyräämme kaiken maan tasalle, ei jää enää tomuakaan jäljelle, tulkaa pois sieltä jaloista, ettei jää jalkoihin, me tapamme kaikki sieltä. Ja kun he pakenivat sinne arabivaltioiden puolelle, syntyi tämä Palestinan pakolaiskysymys, jota on keinotekoisesti ylläpidetty yli 20 vuotta ja syytetty juutalaisia tästä, vaikka heidän omat johtajansa heille kehoittivat. Kaikki ne arabit, jotka jää paikalleen, saavat olla aivan rauhassa. Niin esimerkiksi Nasaretissa on puolet arabeja ja Jordanin jälkeen on 1,5 miljoonaa arabia kaikissa rauhassa. Tällä tavalla tämä itsenäisyyden ja jälleen palauttamisen ihme on tapahtunut meidän sukupolvemme aikana. Ja jokainen järkevä ihminen, joka tutkii raamattua ja lukee lehtiä, on käynyt Israelissa, sanoo, vain Jumala on voinut tämän ihmeen toteuttaa. Sitten vuonna 1956 oli, voimme sanoa, 7. ihme. Silloin tapahtui 56. sota, toinen arabisota, jossa Israel eteni aina Suezin kanavalle saakka ja suoritti siellä miehityksen, mutta sen jälkeen, niin kuin tiedämme, Amerikka puuttui asiaan ja Englannin, Ranskan ja Israelin piti vetäytyä pois sieltä samalla kun Nasser kansallisti Suezin kanavan. 8. ihme, jonka me näemme Raamatun sanasta, on, voisimme sanoa sitä, 1335 päivän ihme. Ja se löytyy Danielin kirjasta. Danielin kirjan 12. luvussa, jakeessa 12, sanotaan seuraava ajatus. Autua se, joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää.
Nyt Gordon Lindsay, joka on jo edesmennyt herran tykö, on tutkinut paljon näitä asioita. Hänen kirjastaan näitä asioita olen paljon ottanutkin. Sanoi, että Muhammed-tilaisten valta kausi Palestiinassa alkoi vuonna 622 ennen Kristusta. Kun tähän lisätään 1335 Muhammed-tilaista kuuvuotta, päästään vuoteen 1917 jälkeen Kristuksen, jolloin turkkilaisten valta Palestiinassa loppui ja alkoi syntyä kansalliskoti juutalaisille. Ja sen tänne Daniel sanoo, autua sekä odottaa saavuttaa tämän 1335 päivää. Onpa turkkilainen metalliraha lyöty, jonka toisella puolella on vuosi 1335 ja toisella puolella vuosi 1917. Jumala on pannut heidät rahallaankin vahvistamaan tämän ihmeen. Sillä 17 Allenby valloitti Jerusalemin ja juutalaiset alkoivat palata kotimaahansa. Ja he olivat autuvat, kun he saivat sitä tehdä. Raamatussa on myöskin ihme, jota voisimme sanoa 400 vuoden ihme. Raamatussa on myöskin ihme, jota voisimme sanoa 400 vuoden ihme. Se on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin kuin juuri siihen 15. luvussa, jakeet 13 ja 14, jossa sanotaan. Ja Herra sanoi Abramille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Ja heidän on niitä palveleminen ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Nyt on huomattava, Raamatun sana on monasti sisäkkäistä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että ei aina Raamatun sana, se sanoo yhden asian, se on vain yksi asia, vaan siinä voi olla monta asiaa. Ja tässä on eräs sellainen. Samoin Jeesuksen puheet Jerusalemista ja viikunapuusta. Ja ilmeisessä kirjan sanomassa. Tässäkin on kaksi sisäkkäistä sanomaa. Ensinnäkin se lähisanoma, että juutalaiset joutuvat Egyptiin, ja siellä he olivat 400 vuotta, Faraon sorrettavana, ja sen jälkeen Mooses johti heidät sieltä luvattuun maahan. Mutta toinen 400 vuoden ihme tapahtui seuraavasti. Vuonna 1517 jälkeen Kristuksen turkkilaiset valloittivat Palestiinan, alkoi turkkilaisten valtakausi. Ja vuonna 1917 Palestiina vapautettiin, eli tarkalleen 400 vuotta myöhemmin, kun se oli turkkilaiset valloittaneet sen. Siis 400 vuoden ihme, jälleen tuli vapautus ja kansa pääsi lähtemään. Sitten jokainen meistä tietää tuon salamasodan, eli kuuden päivän sodan ihmeen. Siihenkin löytyy Raamatusta pohja Sefanian kirjassa, toinen luku, jakeet 4-7. Missä se on se Sefania, onko se on niin pikkuinen kirja, että täytyy sivumäärä katsoa Sefania. 107. Täältä luvemme seuraava. Sillä Gassa on oleva hyljetty ja askel on autio, Asdot ajetaan pois keskipäivälle ja Ekron hävitetään. Voi merenrannikon asukkaita, kreettien kansaa, Herran sana on teitä vastaan, Kanaan, filistealaisen maa, ja minä hävitän sinut asujattomaksi. Ja merenrannikko on oleva laitumina, joilla on paimenten vesikuoppia, lammastarhoja, ja rannikko joutuu Juudanheimon jäännökselle, siellä he laiduntavat Askelonin huoneihin, he asuttavat makaamaan illoin, sillä Herra, heidän Jumalansa, on pitävä heistä huolen. Ja jatkuu vielä Moabiakin kohtaan tuossa ennustus. Jokainen tiedämme, miten tilanne kehittyi sitten 48 jälkeen ja 57 jälkeen. Nasser motitti voiman tunnossaan Israelin joka taholta. Hän pyrki Arabiliiton johtajaksi, suuri johtaja, ja hän halusi tuhota tässä Haamanin hengessä, joka hänessä oli, perkeleen panemana tuhota kaikki juutalaiset. Kairon radio huusi yötä päivää, juutalaiset tapetaan viimeiseen mieheen, ajetaan Välimereen. Eilat, Sharm el-Sheikh miehitettiin, Gassa miehitettiin, kanavan käyttö kiellettiin ja Nasser marssitti panssaridivisionansa noin 1000 panssarivaunua Suetsin ylitse sinne Siinaan erämaahan. Ja koko ajan odotettiin vain, että se on muutaman päivän juttu, kun Israel tuhotaan. Kansainliiton heikko pääsihteeri U Thant veti nöyrästi ensi pyynnöstä YK-joukot pois ja teki niin kuin tilata, olkaa hyvä, tuhotkaa vaan tämä kansanpahan. Ja mitä tapahtui? Jumala antoi viisauden Israelin sotapäälliköille ja hallitusmiehille. Mosedajan tiesi, että Israel ei voi olla pitkitykseen liikekannalle pantuna monia kuukausia ja motitettuna siitä tulee tuho. Ja niin 5. päivä kesäkuuta alkoi Israelin vastaisku. Kaikki Arabien ilmavoimat tuhottiin vajaan päivän kuluessa. Satoja koneita Israelin joukot hyökkäsi lentokentille ja tuhosivat ne. Ja Arabien ilmavoimat olivat voimattomat. Tämän jälkeen alkoivat maataistelut. Siinain erämässä syntyi valtava panssaritaistelu. Eräiseen vuoden rotkoon ajoi Nasser nämä joukkonsa. Israelin stuukat pistivät molemmista puolin hyökkäyksiään, tuhosivat, että kumpaankaan ei päästy. Ne oli motissa, niin kuin mekin olemme kokeneet menneenä vuosina, mitä on, kun mottiin joutuu raskaat panssariryhmitykset. Ja tämän jälkeen Israel hyökkäsi ja 900 panssarivaunua tuhottiin sinne erämaahan ja 40 000 egyptiläistä menetti henkensä niissä rytinöissä. Loput horjuivat veden puutteessa, ketkä pääsivät, toiset nääntyivät erämaahan. Tämän jälkeen Israel kääntyi iskemään itäänpäin. Jordania oli aloittanut Jerusalemin pommitukset. Heillä oli valia joukkoja, arabilegioonat, muistaakseni 15 000 miestä. Sen kokoonpano oikein hyvin koulutettu ja englantisten kouluttamia. Ja he ajattelivat, että nyt valotetaan Jerusalem tuhotaan. Samalla kun tämä alkoi, tämä Jerusalemin pommitus, Israelin ilmavoimat iskivät alas, tuhosivat ilmavoimat sieltä ja tukikohdat, tykistä tukikohdat. Sen jälkeen hyökkäsivät joukot, maajoukot, ja kolmen päivän taistelussa kaatui 15 000 arabilegionaalista jordanilaisista, että ne ei ollut mietoja päiviä. Se oli tosi taistelua, sitä en tiedä kuinka paljon israelisia kaatui. Ja Jerusalem valloitettiin. Tämän jälkeen Jumala käänsi nyrkkinsä pohjoiseen päin. Israelin joukot hyökkäsivät Golanin ylängölle, jossa syyrialaisilla oli valtavat määrät neuvostoliittolaisia panssarivaunuja ja neuvonantajia. Kävimmehän tässä keväällä, juuri käytiin katselemassa niitä bunkkereita siellä, kun kävimme Golanin ylängöllä. Siellä oli valtavat varustukset varmaan olleet ja niin hyvät asemat, ja tuntui, että on ihme, että mitenkä voidaan nousta sinne ylös niitä vuoren rinteitä ja vallottaa, jollei Jumalan kauhu ole lyönyt vihollista. Ja niin kävikin. Syyrian Golanin ylängö valloitettiin, ja tämä kuuden päivän sodan ihme oli tosi asia. Ja meidän talvisotamme oli myöskin ihme. Jumala on Suomen kansaa pitänyt, voisi sanoa, myöskin lempilapsenaan, vaikka tietenkään me emme voi olla niin kuin tämä esikoispoika. Mutta Suomessa oli paljon rukoilevia isiä ja äitejä edesmennenä aikoina, rukoilevia uskovaisia. Ja talvisota oli todellinen ihme, mutta se sittenkin kalpenee tämän kuuden päivän sodan ihmeen edessä, jolloin Jumala niin rutosti valmisti asiansa. Ja niin Israel sai ne alueet, jotka sillä tänä päivänä on hallussaan. Kymmenes ihme, lyhyesti nämä loput vielä, on Hesekielin luuihme. Otamme Hesekielin kirjasta 37 luvun, luemme alusta 1-8 jakeet. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljitti minua ympäri niiden ohitse ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla. Ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi. Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra, Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet ja kasvatan teihin lihan, vedän yllenen nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minä oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin ja katso, kuului kolina ja luut lähenivät toisiaan luuluutansa. Minä näin ja katso, niihin tulivat jänteitä, kasvoi lihaa ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Tämä on myöskin ensiluokkainen ihme, tämä Hesekielin ihme. Ensinnäkin voimme sanoa, Israelin kansa oli kuin luut haudoissaan eri puolilla maapalloa. Yli 100 valtiosta, lähemmäs 108 valtiota, joka oli. Kun sitten alkoi tämä jälleen palautus, niin kansa palasi takaisin tänne isiensä maahan. Ennen muuta pohjoisesta, pohjoinen maa oli nyt Saksa, Hitlerin Saksa, josta ei tullut suuri joukkoin, mutta myöskin semmoisista maasta, kun sieltä arabivaltioista he lensivät Arabian niemimaalta, niin kuin Jemenissä niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa, tuo lentokuljetus toi heitä pois. Eri puolta maailmaa tuli näitä, eri sivistystaso. He puhuvat kymmeniä, ehkä 100 eri kieltä. He eivät ymmärtäneet toisiaan. Kun he tulivat tänne isänsä maahan, oli kuin luut, jotka kolisivat, ja ne lähenivät toisiaan. Mutta ne olivat vain luita. Jos me ladomme luita vierekkäin, ja koitamme panna, niin ei ne pysy, ne vaan siinä pyörii, mutta ei niissä ole mitään, joka pitäisi niitä kiinni toisissaan, jos ei sidota. Mutta nytpä alkoikin se vaihe. Tässä sanottiin luut, lähenivät toisiaan, kolina kuului, Ja sen jälkeen tuli jänteet. Ja mikä oli jänteet? Ihmeellinen tarina. Ben Jehuda niminen mies lähti Venäjältä. Hän sai Jumalalta kehoituksen. Pyhä henki puhui, vaikka hän olikin Mooseksen uskoinen, että sinun on lähdettävä pyhään maahan ja sinun täytyy elvyttää hebrean kieli. Ja vuonna 1881, viime vuosien lopulla, tämä mies tuli pyhään maahan. Ja hän koko elämänsä omisti hebrean kielen elvyttämiselle. Hebrean kieli oli muuttunut pyhäksi kieleksi, niin kuin kirkkoslavonia, tai latina-roomalaiskatolisessa kirkossa, jolla veisataan ja messutaan. Ei sitä juuri osannut enää muuta kuin rabbinit ja rabbinin sukuihin kuuluvat. Eikä sitä ollut lupaa käyttääkään arkikielessä, vaan puhuttiin jiddishiä, joka on saksan ja hebrean sekakieli. Ja muita eurooppalaisia sivistyskieliä. Mutta nyt Jumala pani tämän miehen tulemaan, ja hän alkoi tehdä työtä. Hebrean kielen sanakirjan tekeminen alkoi vuonna 22, tuli ensimmäinen osa. Ja kun tämä mies oli sitten kuollut, niin hänen kuolemansa jälkeen vuonna 51 julkaistiin 13 nidettä käsittävä hebrean kielen sanakirja, joka on 600 sivua, siis lähes 8000 sivua hebrean kielen sanoja. Hän teki uusia sanoja, eli uuteloita, ja vanhat elvytettiin, ja niin hebrean kieli eli elämään, ja nyt alettiin sitoa jänteitä luihin. Katsokaa, kaikki lapset tänä päivänä ja kaikki nuoret Israelissa puhuvat vain hebreaa. Kyllä he koulussa oppivat muitakin kieliä, mutta hebrea on kansalliskieli. Kaikki siirtolaiset, joita tänä päivänä tulee, pannaan ulpaniin, eli kielikouluun. Pari vuoden päästä he osaavat hebreaa. Mene minne tahansa, näet vain hebreankielisiä kirjoituksia. Virastossa puhutaan hebreaa, osa he muitakin kieliä, mutta jänteet ovat sitoneet eri puolilta maapalloa, tulleet juutalaiset yhteen, niitä ei olisikaan enää. Mutta Hesekiel sanoi sitten, että niihin kasvoi liha. Mitä liha merkitsee tässä Hesekielin ennustuksessa? Se merkitsee väkilukua. Kun nämä operaatiot alkoi, niin on 600 000 juutalaista, niin tänä päivänä on Israelissa 3,2 miljoonaa ihmistä, ja niistä on yli 2 miljoonaa juutalaista. Ja nimenomaan suurin osa nuoria ihmisiä. Kaikkialla näkee niin paljon nuoria, että mehän olemme vanhusten kerho tämän Suomen kanssa, ja kuolemmekin kohta sukupuuttoon. Meillä ei paljon nuoria olekaan, mutta menkää sinne, niin vanha jo on harvinaisia. Hesekielin kirjan 36 luvussa, jakeessa 8-11, sanotaan näin. Kuunnellaanko tätä? Mutta te Israelin vuoret, teette lehmänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa. Sillä katso, minä tulen teidän tykönne ja käännän teidän puolenne ja teidän villille ja teihin kylvetään. Ja minä lisään teille ihmisiä runsaasti. Kaiken Israelin heimon kokonansa, ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan, ja minä lisään teille ihmisiä ja karjaa runsaasti, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmälliset. Minä teen teidät asutuksi niin kuin olitte muinaisina päivinänne. Ja se on totuus tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Kaikkialla on vaan tätä hedelmällistä vilinää, juoksee nuoret reippaat, neitoset ja miehet sota-asuun puettuna ja pienet lapset. Sitten Hesekiel sanoi, että myöskin nahka tulee päälle. Mitä tämä nahka merkitsee? Nahkahan on tunto. Tuntoaisti on nahkassa. Sen tehtävän suojata ihoa ja siihen lihastoa ja ruumista ja siinä on tunto. Ja nahka merkitsee kansallistuntoa. Jos menette tämän päivän Israelin, ette missään maapallolla näe sellaista kansallistuntoa kuin siellä. Suomessa isänmaallisuus on pannaan julistettu. Jos joku puhuu isänmaasta ja kodista ja uskonnosta, niin hänelle nauretaan Suomessa, että hän on niin vanhanaikainen pöhkö, joutaa kuolemaan. Ei Suomessa saa puhua isänmaasta ja isien työstä ja uhrauksista. Mutta menkää Israeliin, menkää paraatia katsomaan itsenäisessä päivänä toukokuussa. Voi valtavaa kansallistuntoa, vanhat ja nuoret. He iloitsivat ja riemuitsivat siitä, että me olemme isien maassa, me olemme yhtä, me olemme Herran kansaa. 12 ihme, aika loppuu, meidän täytyy jota syömään, soppa jäähtyy, on erämaan kukoistamisen ihme. Erämaan kukoistamisen ihme. Nyt me luemme siitä ennustuksia 700 vuotta ennen Kristusta, erityisesti Jesajasta luen kaksi paikkaa. Jesajan 6. luku 10-13 jakeet. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään. Eikä kääntyisi ja parannuksia tulisi. Mutta minä sanoin, kuinka kauaksi aikaa Herra? Hän vastasi, siihen asti kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi. Kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius on tullut keskelle maata. Näin juuri kävi Israelissa. Ja sitten Jesaja sanoi 7 luku 23-25 jakeet. Ja siihen aikaan jokainen paikka, jossa kasvaa 1000 viinipuuta, arvoltaan 1000 hopeasikeliä, joutuu orjantappurin johdakkeiden valtaan. Ja sinne on mentävä nuolet ja jousi mukana, sillä koko maa on pelkkää orjantappuraa ja ohdaketta. Ei yhdellekään niistä vuorista, joita nyt kuokitaan, voida mennä orjantappurin johdakkeiden pelosta. Näin kävi juuri tälle maalle. Turkkilaiset panivat kaikki puut verolle, ja arabit, jotka oli laiskoja, eivät viittineet maksaa veroa, kaikki metsä hakattiin pois tästä maasta. Ilmasto muuttui. Se tuli kuivaksi, erosio rupesi tekemään työtään, kaikki paikat kuihtuivat, tuli vain ohrakkeet ja orjan tappuroita, joita nytkin näkee vielä Galileassa hyvinkin paljon, ja tällä tavalla tämä maa tuhoutui. Mutta kun Jumala toi kansansa takaisin, alkoi uusi aika. Jesajan kirjan 7 luku 21-22. Takaisin alkoi uusi aika. Jesajan kirjan 7 luku 21-22. Siihen aikaan pitää mies lehmäsen ja pari lammasta, mutta runsaan maidon tulon tähden hän syö voita, sillä voita ja hunajaa syövät kaikki maahan jälkeen jääneen. Ja 35 luvun alussa Jesajan kirja sanotaan, erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemutsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Ja niin edelleen. Tämä ihme on tänä päivänä todellisuus, ja jota Hesekiel vielä kuvaa ehkä paremminkin kuin Jesaja, Hesekielin kirjan 36 luvusta vielä 33-36 jakeet luetaan, ne kuuluvat näin. Näin sanoo Herra, Herra, sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoista, niin minä asutan kaupungit ja rauniot rakennetaan jälleen. Ja autiomaa viljellään sen sijaan, että se on ollut autiona jokaisen ohitse kulkijan silmään edessä. Silloin sanotaan tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Edenin puutarha, ja rauniona olleet autiot, mahrevit, kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja. Se on todellisuus tänä päivänä. Valtava jälleenrakentaminen on jo todellisuus Israelissa. Muun muassa ne, jotka olette käyneet Israelissa ja käyneet Kapernaumissa, sillä matkalla Tiberiksestä Kapernaumiin, ollaan Genesaretin pumppuasemalla. Siellä pumppuasemalla, joka on vuoreen kätketty pommitusten pelossa, 2 metrin läpimittaisten putkien kautta virtaa vesi aina sinne Eilattiin saakka, Berseebaan saakka, sinne erämaahan, jossa tarvitaan kasteluun vettä. Ja jälleen rakentaminen on valtava. Länsi-Saksa maksoi sotakorvauksena Israelille Hitlerin tuhoista $822 miljoonaa, joka on vanhoissa Suomen markoissa noin 328 miljardia, että paremmin ymmärrän. Ja näillä varoilla rakennettiin muistelen noin 500 tehdasta. Ja valtava asuntotuotanto on tällä hetkellä todellisuus. Kun minäkin 2 vuotta oli väliä, kun kävin Israelissa, nyt mentiin, niin siellä on kokonaisia kaupungin osia Jerusalemissa, Tiberiassa, ei ennen 2 vuotta sitten ollut. Kaikkialla näemme, että se on hedelmällinen kuin puutarha koko tämä maa. Ja tämä jälleen rakentamisen ihme, se on todella jumalallinen ihme. Nyt vielä muutama profeetallinen sana. Viikunapuu ihme. Se on Luukkaan evankeliumin 21 luvussa, jakeessa 29 eteenpäin. Hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Viikunapuu, Raamatun kuvakielessä, tarkoittaa Israelia ja muut puut, muita kansakuntia. Ja me tiedämme, että toisen maailmansodan jälkeen lähes 70 maata on itsenäistynyt, mutta suurin ihme on se, että vuonna 1948, toukokuun 15. päivänä, Israel tuli itsenäiseksi ja viikunapuu puhkesi kukkaan. Tämä on eräs lopun ajan väkevimpiä Jeesuksen toisen tulemuksen merkkejä. Sillä Jeesus sanoo, se sukupolvi, joka näkee tämän tapahtuvan, ei sukupolvena katoa maan päältä ennen kuin Jumalan valtakunta tulee, siis Jeesus tulee toisen kerran. Ja me tiedämme sukupolven ikä, laskipa nyt niin tai näin, niin se osoittaa, että aika on hyvin täpärällä. 40 vuotta on hyvin yleinen sukupolven pituus Raamatussa, muun muassa 4. Mooses 14. luvussa. Ja jos laskemme 40 vuotta tuohon 48, niin vuoteen 88 mennessä viimeistäänkin Jumalan valtakunta on tullut, Jeesus on tullut. Ihmisikä kokonaisuudessaan Raamatussa, psalmissa 90 ja 10, sanotaan on 70, tai enintään 80 vuotta. Jos tämä lisätään vuoteen 1922, jolloin juutalaiset alkoivat muuttaa Palestiinaan, kun kansaskoti syntyi, päästään vuoteen 1992. Siis joka tapauksessa tämä vuosilta loppuun mennessä viikonapuuvertauksen mukaan Herramme Jeesus Kristus on saapunut ja morsian ylennetään, vaikka en käykään asettamaan päivämääriä, ei Jeesus kyllä siinä puhukaan mistään vuosista muuta kuin päivästä ja hetkestä, kun hän puhuu siitä, milloin hän tulee. Mutta kyllä voimme sanoa tämän nojalla jo, että aika on lähellä. 14 ja viimeinen ihme, jonka tahdon mainita tässä, ennen kuin lopetamme, on Jerusalemin valloituksen ihme. Luukkaan evankeliumin 21 luvussa jakeessa 24, jonka jo äsken luvin, jätin tahallinen viimeisen osan lukematta, sanotaan näin. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanaan ajat täyttyvät. Kesäkuun 7. päivänä vuonna 67 Israelin joukot valloittivat vanhan Jerusalemin, ja sen jälkeen pakanaan ajat päättyivät Jerusalemissa. Ja niin me olemme tosiaankin pakanaan aikaan lopussa. Pakana kansat eivät enää määrää ihmiskunnan kohtaloita. Jumala on alkanut toimia Israelin kautta ja osoittaa suunnitelmiaan tämän ihmiskunnan suhteen. Voimme sanoa, että pakanan etsikkoaika on jo itse asiassa päättynytkin, sinä päivänä kun se valloitettiin. Elämme vain sellaista murrosaikaa, sauma-aikaa, jolloin lopulliset asiat tapahtuvat, mutta näemmehän selvästi, että kuinka herätykset alkavat ehtyä vanhassa kristikunnassa. Jumala vielä toimii Afrikassa, Indonesiassa ja eri puolilla Etelä-Amerikassa, mutta vanhassa kristikunnassa nuorisoherätyksiä lukuun ottamatta alkaa pakanan esikkoaika olla päättynyt. Ja kun kysymme, mitä on edessä, me näemme Raamatusta, että valtavia tapahtumia, jotka jokainen vaatisi raamatutunnin, on vielä edessä. Kansojen huomion painopiste siirtyy Lähi-Itään. Gogin sota on ovella. Lukekaamme Hesekielin kirjan 38-39 luku, me näemme, mitä on edessä. Me näemme Raamatusta järkiään kaikki Israelin kansan vihamiehet ovat saaneet kokea Jumalan vihaa. Kun aikoinaan Rooman imperium tuhosi juutalaiskansan valtakunnan, Tiitus valloitti Jerusalemin ja telotti juutalaisia ja sinkusi heidät maapallon, niin Rooman imperium saneli oman tuomionsa ja se sortui oman turmionsa ja turmetuneisuutensa ja se tuhottiin. Sen jälkeen saraseenit vainosivat juutalaisia, heidät tuhottiin. Turkki painosti ja piti orjanaan juutalaisia ja Turkin valtakunta sortui. Sitten tuli Hitlerin vuoro, hän kävi Jumalan ruoskana mukaan toteuttamaan 1000-vuotista valtakuntaa, mutta mies joutui tekemään itsemurhan ja hänet häpeästi poltettiin siellä ja kuopattiin petrolin kanssa. Ja hänen nimensäkin on kuin kirosana ihmiskunnalle. Englannin imperium, joka oli mahtavin valtio koko maan päällä, joka voitti ensimmäisen maailmansodan ja voitti vielä toisenkin maailmansodan Yhdysvaltojen avustuksella, merkillisellä tavalla luhistui toisen maailmansodan jälkeen. Ja minä en pääse muuhun tulokseen kuin siihen, että Englanti söi sanansa juutalaisiin näiden. Englanti lupasi Balfourin julistuksella, että te saatte sen maan itsellenne, mutta arabien painostuksesta sitten vetivät epämiehekkäisesti sormensa pois ja aiheuttivat paljon tuhoa tälle Jumalan kansalle. Eivät myöskään Hitlerin tuhotessa antaneet turvapaikkaa sinne Palestiinaan, ottivat kiinni laivoja, niitä palautettiin ja kaikella tapaa oli mieliksi arabeille seurauksena, että Englannin imperium luhistui heti kerrassa. Kymmeniä valtioita on itsenäistynyt ja se on keskiluokan valtio tänä päivänä. Ja tällä linjalla minä tiedän aivan varmasti, että ne kaksi Jumalan kansan vihollista, jotka tänä päivänä sille vihaa pitävät, kokevat Jumalan tuomion Gogin sodassa. Ympäröivät arabivaltiot hiovat kynsiän Haamanin hengessä. Ja Neuvostoliitto on heidän liittolaisenaan Gog, joka lähtee liikkeelle Pohjolasta. Jumala vetää turva koukuilla, kun ei mielellään lähde. Ja Jumalan tuomio sanellaan juutalaisten vihollisille. Ja sen jälkeen onkin lopun aika lähellä. Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu niinä aikoina. En osaa sanoa tarkkaan, mutta joka tapauksessa näissä ajoissa. Danielin kirjan ennustus toteutuu. Jeesus oli juutalaisten Messias. Se, jos lasketaan Danielin kirjan 9 luvussa 25-26 jakeella, niin saadaan, että Jerusalem jälleen rakennetaan, niin se on 500 vuotta ennen Kristusta lähdettiin liikkeelle. Kun siihen pannaan 69 vuosiviikkoa, tullaan 483 vuotta, tullaan juuri Jeesuksen syntymän aikoihin. Ja jos juutalaisetkin osaisi laskea Danielin mukaan, he näkisivät, että Jeesus Kristus on heidän Messiaansa. Ja päivä tulee, niin kuin Sakaria todistaa, jolloin he se toteavatkin. Sakarian kirjan 12 luvussa ja kesä 10 sanotaan näin. Ja minä vuorotan Daavidin suun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen.
Ja parin päivän päästä sitten lääkärit sanovat, että käänne on ihmeellisesti tapahtunut, veivät hänet sairaalaan tutkimuksia varten. Ja oliko se kolmas päivä, kun hän tuli taksilla sieltä sitten takaisin. Ja hänet oli määrätty vielä sitten Oli sanonut, että voi olla, että jos toipuminen ihmeellisesti edistyy, niin hän voi sitten, kun hän siitä vähän vahvistuu, niin hän voi rullatuolilla vähitellen ruveta kulkemaan. Ja minä muistan, kun aina kun hän kolmantena päivänä tuli kävellen meille ja sitten kun hän meni sieltä kotiinsa, niin lääkäri oli tullut tarkastukselle sinne ja hän oli jo kotiinsa siivonnut ja meni ovea aukaisemaan, niin